не өтпеді десеңізші басымнан. Жасым бар еді 16-дан асырған. Ештеңеге қарамастан әйтеуір қамады ғой мені бала жасымнан. Жамау таппай жыртығыма жыртығым, нанғазар боп жүрген кезім бір тілім. Шыдау керек көзді жұмып кірістім, білмесем де темір тордың қарсырын. Әупірім деп бойымды да тіктедім, ауыр күндер сонда дағы бітпедің. Ерке бала есейемін деп жүріп, жамандықты бірте-бірте істедім. Солай жүріп 18-ге толғанмын, қысып жүріп оңнан қайғы солдан мұң. Әр нәрсеге асушаң боп жанымды бір жерінде ауру болып қалғанмын. Жылап күтті ата-анамау жалғызым, кешіріңіз талай ұятқа қалғыздым. Басқа түнек бұрмаланып төнгенде бәрі қашты, достықтан мен жалғызбын. Адамгершілік тірі жанда қалмаған, қатыгездік бойларында талмаған. Дос түбегейлі досым дедің қалайша, әркес сайын ойларына салмаған. Мүмкін оқып ауыз ашып күлесің, сонда да менің жаным қалмас білесің. Қарашы сен кең алып бұғанда, достығың жоқ досың санап жүресің. Түрме бала, сен баламен дос емес, бауырым деген сөзің сенің бос елес. Түрме болып қалғаныңда қалғаның, айтшы қане біздің жолдары қос емес. Зарлап жүр бітпейді деп өкпесі, кекетерсің одан басқа білмесің. Не болса да өз қайғым тек өзіме, өкпелеме шындық айтқан сөзіме. Жоқтық менде күмәні бар көңілден, қуанышым бұрында сөгілген. Ең бастысы кетер кезде өмірден, табытымды өз қолыңмен көмші сен. Өмір өзі бірде тәтті бір ащы, жылаған ем тағдыр өзі жұбатты. Сөйтіп жүріп 20-ға да келіппін, шүкір қазір жұмысым бар тұрақты. Кейде бірақ арланамын мен осы қатарларым студент боп жүргенде. Қара жұмыс жасайды ғой деп осы кекеткенде, ту сыртымнан күлгенде. Күле берсін ақылсызға не деймін, күлгендер ай бір күндері көрерсің. Күлгенімен мен мұңаям демеймін, тағдыр салса бәріне де көнерсің.